Laida Gyvenu sveikai finansuojama valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
Sveiki žinių radio klausytojai ir tie, kurie mus stebi internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien laidoje kalbėsime apie valgymo sutrikimus. Ir paprastai, kai kalbame apie juos, tai dažniausiai kalbame apie nervinę anoreksiją ir nervinę bulimiją. Taip pat dar ir būna paliečiama, tačiau labai retai, persivalgymas, nuolatinis persivalgymas, kuris galbūt netoks aiškus yra, bet apie jį šiek tiek rečiau kalbama, tačiau priskiriama taip pat valgymo sutrikimams. Ir šiandien kalbėsime iš psichologinės pusės, koks žmogaus santykis yra su šiomis ligomis, koks artimųjų santykis su tuo žmogumi, kuris serga ir kaip padėti tiek sau, tiek tam, kuris galbūt jūs matote, kad serga. Apie tai kalbame apie pojūčius kalbame su psichologė, psichoanalitinės psichoterapijos kursantė Veronika Mudėnaitė Savickienė. Labadiena.
Labadiena.
Veronika, tai pirmiausia, pradėkim nuo šiokių tokių stereotipų, kaip ir minėjau prieš laidą, štai ir kolegų paklausus, iš karto aišku, ar ne, ką galvoja žmonės, galbūt ir daugiau tokių
atsirastų. Kas pirmiausiai galva ateina.
Taip, kas pirmiausiai galva ateina. Tai pirmiausiai galva ateina, kad valgymo sutrikimą turintis žmogus yra lieknas. Labai, perdėm lieknas. Ar tai tiesa?
Manau, kad tą turbūt lengviausia pastebėti, nes tai yra turbūt dažniau matoma, lengviau pastebima ir turbūt pirmiausiai dėl to ir ateina ir galva. Liesa žmogus ar ne, tai turbūt tai tu kalba aišku labiau apie nervinę anoreksiją. Bet nebūtinai visada ir ją taip lengvai pastebim, nes sergantieji neretai ir gėdėsi savo ligos ir slepia po rūbais, po daug sluoksnių rūbų. Ta liesuma, iš kitos pusės galvojant, tas liesumas yra tam tikra prasme ir palaikomas mūsų visuomeniai. Kaip kažkoks, nežinau, grožio ar sveikumo rodiklis ir nebūtinai mes tą ir susiesime su liga.
Ir sakot, moka slėpti tie, kurie serga. Ar būtinai, ar jeigu žmogus, tarkim, nesuvokia, kad jis serga, jis vis tiek slėps pasamoningai?
Manau, kad gali būti visaip. Po turit omeny po to slėpimo elgesio, kas gali slėptis. Po slėpimo elgesio, kas gali slėptis. Be abejo, aišku, kad gali būti ir tas ligos neigimas, kuris kartais tikrai yra labai stiprus ir žmogus to tikrai specialiai nedaro, jam tikrai yra labai skaudu ir sunku pripažinti, kad jis serga. Lygiai taip pat gali atsitikti ir jo artimiesiems. Tikrai gali būti sunku sau pripažinti ir prisileisti tą mintį, kad mano vaikas ar žmona ar vyras ar sesuo ar brolis šitaip susirgo. Ir gali pats sergantysis labai įvairiai jaustis. Jis gali tikrai neretai jaučia didžiulę gėdą, kad jisai serga, kad jis nesusitvarko, kad jis yra įsisukęs į tą ligos užburtą ratą. Ir jam neišeina. Atrodo, jis rytoj atsikels ir tikrai pradės valgyti ir viskas bus gerai. Tai tas slėpimas, manau, kad turbūt didesnė dalim jis nėra sąmoningas.
Ir kalbant apie stigmą visuomenį, taip dar galvau šiek tiek vėliau apie tai pagalbėsim, bet stigma visuomenį jį vis dar yra. Atrodo, gi keičiasi požiūris į šias ligas, bet kaip jūs matot?
Stigma
turi ta prasme, kad tai gėda.
Kad gėda sirgti, taip. Kad gėda apie tai kalbėti. Na, manau, kad turbūt, kad to yra į iš kitos pusės manau, kad vis daugiau žmonių kreipiasi ir ieško pagalbos. Kokie procesai į tai įsijungia, sunku pasakyti. Ar labiau yra edukuotos tos grandys, kurios nukreipia, tai yra šeimos gydytojai, ginekologai, kiti sveikatos specialistai, galbūt ir patys žmonės daugiau apie tai sužino kažkur perskaito. Tai aš manau, kad tas pamažu keičiasi. Aišku, neturiu kažkokių skaičių, į kuriuos galėčiau atsiremti, galiu tik sakyti, ką kažkiek stebiu. Bet manau, nepaisant to, vis tiek daugeliu žmonių kreiptis pagalbos arba jų artimiesiems pripažinti, kad reikalinga pagalba yra tikrai ganėtinai sunku. Kaip ir sakiau, ir pereiti tą neigimo barjerą, pripažinti, kad man tikrai reikia pagalbos arba pripažinti, kad aš pats nesusitvarkau, aš esu bejėgis ir man tikrai reikia profesionalo jau šitoj vietoj. Tai yra ir įsipinusi gėda, ir kaltė, ir savigrauža, kad man šitaip yra, ir pyktis sau. Tai ta stigma, aš manau, nu, aplipusi tikrai labai įvairiom mintim ir įvairiais jausmais ir pačiam žmogui, ir šalia jų esantiesiems, ir galbūt ir plačiaja prasme visuomeniai.
Jūs išvardinot tokias kelias neigiamas emocijas, pojūčius. Ar tai yra nemeilė sau šios ligos? Iš nemeilė sau, iš kažkokio požiūrio į save neigiamo? Savivertės?
Taip, savivertė taip pat irgi yra vienas iš tų tokių kertinių akmenų. Ji gali būti ir terapi, ir žiema, ir pažeidžiama. Sergančiųjų valgymo sutrikimais, tai gali būti vienas ir iš tokių rizikos veiksnių. Bet aš, jeigu taip žiūrėčiau iš visai viršaus, tai bandydama apibendrinti, tai aš taip valgymo sutrikimą pirmiausia matau kaip žmogaus būdą dėl tam tikrų priežasčių gyvenime, jo eigoje, jo patirtyse, galbūt net ir jo genetikoje. Ir būdas kaip susitvarkyti su savo sunkumais, su didžiulė vidinė kančia, su savo nemaloniom ir neigiamom patirtim, kartais ir didžiuliam traumom, galbūt ir net su ta pačia savivertė, tai yra būdas sureguliuoti save, nuraminti save, atstatyti save ir kažkaip atlaikyti tą kančią ar ją atsverti. Tai aš taip matyčiau valgymo sutrikimą. Ar tame įsipina ir nemeilė sau? Man kažkodėl pirmiausia ateina į galvą žodis nemeilė, jeigu tarkim tai būtų pyktis nukreiptas į save. Tai tikrai jo būna nemažai. Kad to žmogaus gyvenimo kelyje atsitiko taip, kad galbūt jis to pykčio nemokėjo kitaip išreikšti, kitaip su juo būti ir jis jį nukreipė į save. Dėl labai įvairiausių ir individualių priežasčių.
Taip, čia begalės gali būti, jų tikrai yra daug, mes kiekvienos jų neaptarnėsim. Mhm. Bet dabar apie jausmus to žmogaus. Tas pyktis ar ne, jūs man labai patiko, kai sakėt, kad bandymas sukontroliuoti kažkokią tai situaciją, patirtį neigiamą galbūt, ar ne? Ir tikriausiai tą tokį emocinį valgymą, kai tu dėl kažkokios emocijos, dėl kažkokios neigiamos patirties, ne dėl to, kad tau reikia to maisto, bet smegenys, akys sako, nori, tai tikriausiai ne vienas mūsų esam patyrę, bet na, tai iki sutrikimo nebūtinai nueina.
Taip.
Ačiū Dievui, kad nenueina. Bet ką jaučia tie žmonės, kurie kiekvieną dieną susiduria su šiais sutrikimais? Kaip jie gyvena, apie ką galvoja?
Geras klausimas. Aš manau, kad tie žmonės, kurie jau serga ir yra įsisukę į tą ligos ratą, tai nu, mažų mažiausiai jie tikrai išgyvena didžiulę kančią viduje. Tai pradedant tuo, kad viskas ima suktis apie maistą, kūną, persivalgymą, maisto šalinimą, dietas, bandymas su tuo susitvarkyti ir vėl atsidūrimą į dietas, persivalgymus, maisto šalinimą. Tai yra užburtas ratas, kuris kelia tikrai ir gėdą, ir neviltį, ir nerimą, ir nusivylimą, ir bejėgiškumą. Ir tuo pačiu jie dažnai atsiriboja nuo socialinio gyvenimo. Galbūt iš gėdos jausmo, bet nebūtinai. Ir tikrai gali jaustis viduj labai vieniši. Ir labai bijoti apie tai pasakyti kitiems, kad jie kenčia, kad, nu, kad jiems yra sunku, kad jiems blogai, kad jie su kažkuo nesusitvarko, kad jiems reikia pagalbos. Tai žodžiu, tai nu, viduj tikrai kyla didžiuliai išgyvenimai. Antras, keičiasi jų socialinis gyvenimas, tai gali būti ir mokslai, ir studijos, ir darbai, ir bendravimas, ir laisvalaikis, ir hobis. Nes pamažu tas pasaulis darosi toks, kad jis sukasi aplink valgymo sutrikimą. Tai yra, kartais tai gali būti daugybė ar ne kartų per dieną persivalgant ir šalinant maistą, ar galvojant, ką šiandien valgysiu, kas yra sveika, kas nesveika, kiek aš valgysiu, per daug, per mažai, ar eiti šiandien man į tą vakarėlį ar neiti, nes ten bus maisto. Tai galim tik įsivaizduoti, kaip jam yra tikrai sunku gyventi tiek viduje, tiek ir santykyje su pasauliu.
Vargina tokie dalykai, iš tikrųjų, tas užburtas ratas, kaip jūs sakote, vargina, tu dėmesį visą tam skiri, ir kur dar mokslai, darbas ar socialiniai kažkokie dalykai, iš tikrųjų.
Taip, labai. Nors aišku, kartais tikrai kelia nuostaba, kaip tie žmonės išvargia net ir fiziškai nuo tos ligos, vis dar sugeba pasiekti tikrai didelių rezultatų darbe ar moksle ir ir nu, neretai jie būna tikrai ir perfekcionistai, ir besistengiantis viską padaryti gerai. Ir kartais tikrai nustembi susidūręs, nu, pamatęs, kokia yra realybė jo fizinės ir psichinės sveikatos ir kiek jisai dar savęs investuoja, sakykime, į profesinius pasiekimus.
Tai visiškai nekoreliuoja, ar ne? Gali būti, atrodo, kad viskas gerai, o realiai sveikata nekokia ir psichinė, ir fizinė. Ir kalbant, jūs tokį perfekcionizmą palėtėt. Mhm. Anoreksija yra perdėm kontroliuojamas dalykas. Ta prasme, kad žmogus nori kontroliuoti, ar ne? Bulimija, kad kaip tik chaotiška viskas. Atrodo kaip ir skirtingai, mhm. bet iš esmės tai yra tik tai sprendimo būdai kažkokie savo problemų. Na ir kaip taip atsitinka, kad, na, nežinau, pradeda žmogus sirgti valgymo sutrikimais. Kas gali padaryti įtaką? Mm. Juk mes save vertinti pradedam ne iš savęs. Aplinka tikriausiai turi kažkokią įtaką.
Aha. Manau, kad tai labai yra kompleksiškas sutrikimas, kaip ir neturintis tokio vieno paaiškinimo. Tai ir kiekvienas žmogus sergantis tikrai turi savo tą individualų kelią ir kelionę, kas joje atsitiko, bet gal pabandysiu taip šiek tiek apibendrintai pasakyti, kad tai be abejo apima tikrai daug. Tai ir tai, kokiu būdu tas žmogus per gyvenimą išmoko būtent tokiu būdu tvarkyti su savo jausmais. Tai klausimas, kaip reagavo į jo jausmus artimieji, kaip jis stebėjo savo aplinkoje. Galbūt buvo susilaukdavo komentarų apie savo išvaizdą ir apie savo kūną, apie tai, ką jis valgo. Galbūt jis stebėjo savo artimuosius taip darant. Kas dar galėtų būti? Taip pat irgi, kaip kalbėjom, ar ne, tai gali išsipinti ir tokie bruožai kaip perfekcionizmas, žema savivertė, poreikis kontroliuoti dalykus, kaip ir sakiau, sunkumai išreikšti ir atpažinti savo jausmus. Taip pat, aišku, ir kažkokios galbūt gyvenimo aplinkybės, ar tai patirtos kažkokios traumos ir tokiu būdu bandymas su jomis tvarkytis. Šeimos santykiai.
Mokslai, kažkokios krizės asmeninės, ar ne, daug
tai,
tokių.
Manau, kad daug to susideda, plus dar biologiniai, genetiniai ypatumai. Šeima ir santykiai joje, patirtis, asmenybės bruožai ir visa tai sudėjusi tokią puokštę, gali, to pasekoje žmogus neatlaikyti ir susirgti valgymo sutrikimais, bet aišku, tie tokie pavojaus varpai gali būti jau anksčiau pastebimi. Tai nebūtinai bus valgymo sutrikimas, bet judėjimas link to. Tai aišku, gali būti, kaip ir minėjau, ir ta pati žema ar trapi savivertė, didelis poreikis kontroliuoti, bandymas reguliuoti svorį, susitelkimas į maistą, skirstimas jo blogas, geras. Prie bulimijos taip pat gali būti ir žema impulsų kontrolė į kitą pusę, ar ne? Žmogus gali būti impulsyvus. Gali būti, kad žmogus pastebi, kad, nežinau, ima save raminti ar džiuginti daugiausiai maistu, o ne kažkokiais kitais dalykais.
Šiaip tai iš vaikystės irgi galima pagalvoti, štai tarkim, vaikas kažką gero padaro, arba ten baigia 4 klases ir eina, tada jau tik tai tokiu atveju į greito maisto restoraną kaip apdovanojimą. Ar reikėtų vaikus apdovanoti maistu? Ar tai gali būti apdovanojimas?
Jeigu mes turbūt, kadangi šiandien kalbam apie valgymo sutrikimus taip. Labiau, tai manau, čia eina kalba apie tos dalykus, kurie kartojosi daugybę kartų. Tai yra, kad, nežinau, apsidžiaugiai valgom, nuliudai valgom, supykai valgom, išsigandai valgom. Tai yra, kad tas, nes kuo sveikesnis žmogus, tuo jisai save reguliuoja įvairesniais būdais, ar ne? Kuo mes labiau artėjom prie kažkokio sutrikimo pusės, ar ne, tuo viskas tampa taip mažiau lankstu ir rigidiška. Tai labai sunku taip vienareikšmiškai atsakyti, reiktų aišku žiūrėti ir kontekstą, bet turbūt jeigu judama sutrikimų link, tai yra labiau eina kalba, kad tas labai dažnai taikoma įvairiems atvejams, tarkim, apdovanojamas maistu. klausimas, aišku, ir tas vaikas, koks jis žmogus, koks jo yra psichologinis atsparumas. Labai daug veiksnių.
Vienam gali turėti įtakos, kitam gali visiškai nerūpėti tokie dalykai.
Arba turėti mažiau
įtakos. Arba turėti mažiau įtakos, taip. Ir dar kalbant apie aplinkos įtaką, tai socialiniai tinklai, ką mes dabar labai dažnai matome, galbūt pastarąjį dešimtmetį, ar netgi kiek mažiau, trumpiau, bet vis tiek, tai turi didelę įtaką. Mhm. Ir lyg ir dabar tas kūno kultas, labai itin liekno kūno kultas lyg ir nueina. Lyg ir matome kitus pavyzdžius ar kabutėse ar nekabutėse.
Mhm.
Kaip manot, arba matot, kiek turi dabar įtako socialiniai tinklai ir ar tas nueinantis liekno kūno kultas irgi turi įtakos tam, kad mažiau šių sutrikimų yra?
Toks, manau, irgi svarbus klausimas, bet irgi ne viena reikšmis, kad nu, aplinka daro mums įtaką, sutinku. Bet klausimas, kiek ir kokia, ar ne? Kaip ir minėjau, kad nu, kiekvienas žmogus labai individualus ir nuo jo patirčių, nuo jo atsparumo labai priklausys, kaip jis reaguos į tuos socialinius tinklus. Tai jeigu žmogaus savivertė yra trapesnė ir santykis su kūnu yra labiau sutrikęs, tai yra žmogus nepriima kažkokių savo kūno dalių, juo šlykštisi, nori kažką su juo daryti, keisti, tobulinti, perdaryti, tai tikiu, kad toks žmogus tikrai jautriau į tai sureaguos. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, koks to žmogaus yra santykis su autoritetais. Nes, tarkim, matydamas socialinėse tinkluose ar socialinėje medijoje, dažnai turbūt nustebi tuos žmonės, tas personas, kurie jam yra svarbus vienaip ar kitaip, ar ne. Tai galbūt jų pasisakymai ar nuotraukos padarys tokiu atveju didesnę įtaką. Arba jeigu žmogus sunkiau atskiria save nuo kito, kad, nu, okei, mano yra tokia nuomonė, tavo yra tokia, mano toks gyvenimo būdas, tavo toks ir viskas su tuo gerai, tai galbūt tokį žmogų irgi mažiau tai paveiks. Tai žodžiu, vat koks yra tas santykis tarp žmogaus ir tos socialinės medijos, tai tas yra svarbu, bet manau, kad aišku, lašas po lašo kapsi tokie dalykai, kai mes nuolatos matom, ar ne? Aš kažkaip irgi, kol nedirbau valgymo sutrikimų centre, tai tikrai beveik nepastebėdavau tokių dalykų. Nu dabar atrodo, įsijungi bet kokią laidą, viskas eina, kiek sulieknėjo, kiek numetė, kiek priaugo, kaip atrodo, kokia dieta, kokį ten kaip organizmą valosi, kiek sportuoja, kiek nesportuoja.
Ir kaip nuo to gyvenimas keičiasi, kas irgi labai svarbu
gyvenimas, paprastai. Kaip ten reikia valytis nuo šlakų, nuo toksinų, mesti svorį, tokios arbatos ir tokios priemonės. Tai jeigu turbūt aš būčiau žmogus, kuriam tai būtų jautru ir aktualu, tarkim, nežinau, turėčiau tokį vat, labiau sutrikusį santykį su kūnu, ar tikrai abejočiau savim, tai tikrai tų signalų yra pilna.
Tai, kurie gali paliesti ir kažkaip paveikti. Iš to, ką kalbat, dabar galvoju irgi, stereotipas, kad tai yra jaunų žmonių ligos. Ar dažniau tikrai jauni serga?
Dažniau taip, bet be abejo, kad būna visaip. Būna, kad žmonės kreipiasi ir šiek tiek vyresniam amžiai, bet vėlgi klausimas, kiek tai laiko kapsėjo iki tol, kol jis kreipiasi jau pagalbos, kas iki tol buvo jo gyvenime, bet yra ir tokių, kurie serga nuo daugybę metų. Bet be abejo, kad ta tokia silpnesnė grandis yra ir paauglystė, kai keičiasi kūnas. Ir šiaip žmogus susiduria su įvairiais pokyčiais, ką nėra lengva atlaikyti. Ir tas maždaug jaunystės irgi periodas, bet nieks negali pasakyti, kaip, tarkim, žmogus turėdamas tam polinkį, bet kažkaip atlaikęs galbūt visą tai, bet susidurs ateity su didžiulė krize ir nebetlaikys ir tada bandys su ja tvarkytis, nu taip, kaip jam išeina.
Gali būti taip, kad nenuolat yra sergama, tarkim, būna geresni periodai, blogesni periodai ar ne.
Mhm, taip, čia irgi svarbi dalis. Paprastai sveikimo kelyje tikrai yra nemaža tikimybė susilaukti atkryčių. Tai nėra tas toks tiesus kelias sveikimo link, jis yra tikrai vingiuotas. Ir gali būti visaip, kad žmogus ir sveiks, ir atkris, ir vėl stosis ant kojų, ir vėl sveiks, ir taip pamažu, pamažu judės sveikimo link. O galbūt jisai sveiks, jam pagerės, bet po kažkiek metų susidurs su kažkokiais sunkumais, kurių net laikys, ir vėl grįš prie tų būdų, kaip tvarkytis su jais.
Ir kalbant apie tuos žmonės, kurie mato arba įtaria, kad galbūt žmogus turi sunkumų, ar tai būtų sūnus, dukra, tikriausiai dažniausiai dukra, arba draugė, draugas, kaip reaguoti ir ką pirmiausia sakyt? Nes labai sunku, tu gali ir nuteisti netyčia, pykti pradėti, ko tu nevalgai arba ten atvirkščiai.
Nu, čia labai sudėtingas klausimas ir turbūt jį tokio recepto nėra. Nes labai svarbu turbūt santykis, kokie yra santykiai tarp tų žmonių. Be abejo, lengva pasakyti, bet turbūt naudingiau būtų, jeigu būtų mėginama suprasti, kas su tuo žmogum vyksta. Tai yra nuvalgymo sutrikimas, mes matom dažniausiai elgesį, ar ne? Kad, nežinau, krenta svoris, dingsta maisto pakuotės, kažkokios yra pašalinto maisto žymės, galbūt atsiradę kažkokie pykčio priepuoliai, emocijų sviravimai. Tai matom tokią ar ne išorę, bet už to slepiasi ar ne kenčiantis žmogus ir dėl tam tikrų priežasčių ėmės tokiu būdu tvarkyti su savo sunkumais. Ir be abejo, kad manau, kad artimiesiams yra labai sunku susidūrus su tuo, iš tikrųjų taip atsitraukti ir pasižiūrėti, kas čia įvyko. Ir tikiu, kad juos tikrai užvaldo ir stiprus, ir dideli jausmai, ir nėra lengva, ta prasme, ir prieiti prie savo artimo, ir bandyti jam padėti, ir su juo kalbėti, ir dar atlaikyti savo jausmus. O tie jausmai tikrai artimiesiams kyla visokiausiai, ir kaltės labai, kodėl man taip atsitiko, ką aš ne taip padariau, kad mano vaikas ar artimas susirgo, galbūt ir gėdos, kodėl būtent mūsų šeimai. Ir tokio pasimetimo, tai kas čia su tavim vyksta, kodėl tu nesusitvarkai, kas čia darosi, ir pykčio, kaip jūs sakot. Tai sakau, kad lengviau yra pasakyti, negu iš tikrųjų padaryti.
Vieno tokio kažkojo recepto nėra, tai nuo situacijos priklauso.
Nuo situacijos, aišku, jeigu žmonės mato kažkokius požymius ir be abejo, pirmiausia bandyti kažkaip nuoširdžiai pasikalbėti ar parodyti savo susirūpinimą, kad ar man kažkaip neramu, ar kažkai atsitiko, aš vat pastebėjau, kiek įmanoma neteisiant, nekategorizuojant, bandant neišliet savo jausmų tokių neigiamų ir stiprių.
Tai mes dažnai rūpestį reiškiam nerūpešio prizme, o tarkim pykčio, kažkokios tai stiprios emocijos, tai reikėtų šiek tiek pagalvoti, ar ne?
Jeigu manoma, tai tikrai labai būtų turbūt, nes kitu atveju šalia esantis žmogus gali irgi tada išsigasti, užsiverti, nors to gali ir vienu ir kitu atveju atsitikti, tai nebūtinai apsaugos. Žodžiu, tai nėra lengvas dalykas ir manau, kad tikrai galima drąsiai ir mėgint kreiptis į specialistus jau toj vietoj. Jeigu ir artimieji mato, kad nesusidoroja su tais jausmais, kurie kyla dėl artimojo ligos, tai bandyti kreiptis į specialistus, ar psichologus, ar psichoterapeutus ir bandyti susigaudyti, kas man jie darosi, kaip mane tai paveikia ir ką man su visu tuo daryti. Bet kartais būna iš tikrųjų kažkaip tie artimieji visai kažkokio va tokio streso ir krizės metu, kai kurie visai sugeba mobilizuotis ir teisingai sureaguoti, kažkaip tai va sudėlioti viską ir paskatinti artimą įkreiptis pagalbos. Būna tikrai visai.
Taip. Ir kalbant apie tą, kuris serga, kaip jam pačiam, nuo ko pradėti? Gerai, tarkim, suprantu, matau, kad mane gerai, kad aš blogai jaučiuosi, kad gyvenimas eina lauk. Na, tiesiog krenta socialinis gyvenimas, galbūt mokslai, o gal ir nebūtinai, gal tiesiog nespėji arba, nežinau, blogai jautiesi fiziškai ar psichologiškai. Ir tikriausiai nori išeiti iš to rato, bet nežinai, nuo ko pradėti. Tai ką daryti tada?
Aišku, aš tai už tai, kad visgi ieškoti profesionalios pagalbos. Nes čia yra lygiai toks pats sunkumas, kaip ir mum, kai sugenda dantis, mes einam pas specialistą, ar ne, nebandom kažkaip patys tvarkytis. Tai lygiai taip pat ir čia esam tikrai ne visą galį ir natūralu, kad susiduriam su sunkumais ir natūralu kreiptis į specialistus. Tai šiai dienai tai iš tokių, nu, kryptingai dirbančių įstaigų, tai yra valgymo sutrikimų centras Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, kur yra tikrai ir galimybė pasikonsultuoti ir gauti dienos stacionarą ir gydymą stacionare, tai yra būti hospitalizuotam. Aišku, visada galima ir kreiptis ir į psichikos sveikatos centrą savo rajone ar mieste ir nuo to pradėti. Taip pat yra savi pagalbos ir edukacinė grupė Lengva plunksna, kuri šiuo metu irgi pradeda savo grupę tiek ir sveikstantiem, tiek ir patiriantiem valgymo sutrikimo simptomų, požymių. Ir dar šiai dienai yra irgi pagalbos grupė artimiesiems. Tai yra tėvams, kurių vaikai serga valgymo sutrikimais krizių įveikimo centre Antakalnyje.
Atrodo, tų pagalbos taškų yra, bet man visą laiką tas sunkiausias klausimas, kaip pradėti. Man paskambinti, parašyti, ar jeigu paskambinsiu, bus atsiliepta ir nenuteista, na nežinau, nuo ko pradėti.
Ta prasme, kad gali būti nedrasu, ar ne?
Taip,
žmogus
taip,
gali
juk
būti
tu nenuėsi atidaręs duris į tą centrą, o štai aš sergu, padėkit, nu, taip tikriausiai nebūna.
Manau, kad tas kelias būna įvairus. Vieni gal pradeda nuo to, kad kažkur pasiskaito. Apskritai, kad, nežinau, ten forumai kažkokie ar ne, ir pamato, kad yra, jis yra ne vienas toks sergantis, vat yra ir kiti žmonės, kurie apie tai kalba, su to susidūrė ir pasidalina savo patirtimis. Kiti pradeda nuo to, kad pasiskaito internete apie valgymo sutrikimų centrą ir pamažu tai prisijaukina tą mintį. Kiti galbūt, nu, kaip ir sakiau, galbūt kreipiasi kažkur tai į psichikos sveikatos centrą ir savo psichologų ir psichiatrų tai pasisako. O nu, būdai kaip ir yra tokie formalūs, atrodo, ar ne? Kreiptis, užsirašyti, užsiregistruoti, gauti siuntimą arba kreiptis privačiai, bet kaip išdrįsti ir prie to prieiti, tai nu, vat, įvairiai gali būti tiek ir nuo kitų žmonių patirčių, pasidalinimo, tas suteikia drąsos, kad aš esu ne vienas. Galbūt padrasinimo iš artimųjų, iš žmonių, nu, su kuriais tas žmogus jaučiasi saugus atsiverti ir pasisakyti.
Reikėtų tiesiog, kiekvienas atvejis tikriausiai individualus yra ir paieškot kelių ir savyje ir o jeigu jūs esat tas, kuris pamatot šį sutrikimą arba įtarėt, tai padrąsinti ir...
Nu, aišku, reikia žiūrėti, koks padrąsinimas vėlgi tam žmogui tiks. Sunku mum pasakyti, ar ne?
Taip, vienam gali padėti, kad tu nuvesi jį griežtai, o kitam tokie dalykai kaip tik
jo, gal vienam trukdo. Kažkaip direktyviau, ar ne, o kitam taip. Kažkaip reikia kitokio prieimo būdo. Bet aišku, kai tai yra jau pavojus gyvybei, tai gali tekti imtis jau tokių direktyvesnių priemonių.
Svarbiausia, kad kelių yra ir tų taškų, kur galima surasti pagalbą, irgi yra. Ačiū Jums, Veronika, kad atėjot. Kalbėjom su psichologe, psichoanalitinės psichoterapijos kursante Veronika Mudėnaitė Savickienė.
Dėkui.
Laida Gyvenu sveikai finansuojama valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.